Som det er blevet nævnt, så hedder jeg Anker Nielsen. Jeg er gift med Tine, og vi har to drenge, som vel ikke er drenge længere, men som er unge mænd. Og så arbejder jeg som evangelist med fokus på tyrker i Danmark. Og når jeg siger ja til at komme og tale her hos jer og andre steder, så er der en bestemt grund til det. Og det er, at jeg gerne vil opfordre jer til at bede jer om at være med til at bede for tyrker i Danmark. Og derfor vil jeg lige bruge nogle minutter her først på at sige en lille smule om det, i stedet for at gemme det til sidst. Nu tænker jeg, at nu er I stadigvæk friske og ikke trætte af at høre på mig. Der bor ifølge Danmarks Statistik et par 60.000 mennesker i Danmark, der har oprindelse i Tyrkiet. Danmarks Statistik kalder det indvandrere og efterkommere. En indvandrer, det er en person, der er født uden for Danmark, af forældre, som ikke har dansk statsborgerskab. Og en efterkommer, det er en, der er født i Danmark, af personer, der er indvandret, og hvor ingen af forældrene har dansk statsborgerskab. 62.000. Tyrkerne begyndte at komme til Danmark i midten af 60'erne. Jeg tror, I alle sammen har mødt tyrker. I ved, de er her. Og faktisk så er det den største etniske minoritet i Danmark. Men siden de begyndte at komme til Danmark, så er der ikke nogen, der har forsøgt at formidle et vidnesbyrd om Jesus til dem. De er alle sammen muslimer. Der er stort set ingen kristne iblandt dem. Og det gælder sådan set både i Danmark og i Europa, hvor der er omkring 10 millioner, der taler tyrkisk. Og så i Tyrkiet, hvor der er 80 millioner. I Tyrkiet er der omkring 6.000 evangeliske kristne. Dem vil jeg gerne opfordre jer til, jer der beder, og bed for. I Danmark er der både kurder med tyrkisk oprindelse og tyrker, men fælles for dem alle sammen er, at de snakker tyrkisk. Og en meget stor del af dem, når du spørger dem, vil sige, at de er tyrker. Og så er det faktisk sådan, at fordi de er begyndt at komme i 60'erne, så er der både anden og tredje generation i Danmark. Så i virkeligheden er der nok 80-90.000 i Danmark, som vil identificere sig som tyrker. De kender ikke Jesus. Og for de fleste af dem, så er det sådan, at det at være muslim og tyrker er så tæt vævet sammen. Det er så tæt knyttet til den nationale identitet som tyrker, at man er muslim. Så en tyrker vil sige, en der ikke er muslim, kan ikke være tyrker. Er man tyrker, er man muslim. Hvis ikke man er muslim, så er man heller ikke tyrker. Så det for en tyrker at forestille sig, at han skal blive kristen, det er helt uden for det, som nogensinde har været i hans tanke. Det kan ikke lade sig gøre. Dem prøver jeg at se, om jeg kan nå med et vidnesbyrd om Jesus. Og den opgave er bestemt ikke nem. Jeg har ikke fundet nøglen. Jeg arbejder på det i 6 år. Jeg har læst tyrkisk og snakker, kan begå mig på tyrkisk. Jeg er ikke flydende. Der er bestemt meget, der kunne gøres. Men uden at bo i Tyrkiet, tror jeg ikke, jeg kan komme så meget længere, end jeg er kommet. Men jeg har ikke fundet nøglen stadigvæk. Vær med til at bede for tyrker. Jer, der har en bedeliste, skriv det på jeres bedeliste. Og tag det med. Det vil jeg gerne bede om. Vi flyttede til Ishøj for... Kan I se det op? Ja. Jeg skal lige have rettet noget her, så jeg kan se, for jeg har nemlig nogle noter hernede. Dem skal jeg lige se herop. Oh. Så nu kan jeg se, hvad jeg selv har skrevet her. Vi flyttede til Ishøj for 3 år siden. Godt 3 år siden. Og det gjorde vi, fordi der bor mange tyrkere i Ishøj. Ishøj er faktisk den kommune i Danmark, hvor der bor procentvis bor flest tyrkere. Numerisk gør der ikke. Det er faktisk Københavns Kommune, der bor flest tyrkere i numerisk. Men der bor 500.000 mennesker i Københavns Kommune, så procentvis så bonger de ikke så meget udtale om, at de numerisk er flere. Men da vi flyttede til Ishøj, der opdagede vi jo, at der bor mange andre mennesker i Ishøj. Men der bor stort set ingen bekendende kristne. Sagen er den, at i Ishøj og i Vallensbæk og i Brøndby og Glostrup og Albertslund, der er der tæt på ikke nogen bekendende kristne. I kender måske nogen, der bor der. Men statistisk, så bor der meget få. Der er ikke nogen menighedsfællesskab, som vi synes, at vi kunne knytte til, eller jer for den sags skyld. Og i de fem kommuner, jeg har nævnt, der bor 125.000 mennesker. Hvis det havde været en selvstændig by i Danmark, ville det have været Danmarks, hvor mange, tredje, fjerde største by. Der bor langt færre bekendende kristne på Vestegnen, end der gør i Afrika syd for Sahara. Så vi blev meget hurtigt klar over, at vi kan jo ikke bare gå over til tyrkerne, der bor på den anden side af vejen, og så gå forbi alle de andre. Hvorfor skal de ikke høre om Jesus? Københavns Vestegn er en kæmpe missionsmark, men der bor ikke ret mange kristne. Selvom alle vi, der er her, jo principielt lige så godt kunne bo der og pendle til det, som vi i øvrigt gjorde. Måske tager vi i virkeligheden lige så langt på arbejde, som hvis vi havde boet på Københavns Vestegn. Men vi bor der ikke. Når jeg har skrevet Ishøjkirken, så er det jo ikke noget, der findes ikke noget, der hedder Ishøjkirken. Men der er simpelthen behov for at plante menighedsfællesskaber på Københavns Vestegn. For at være et vidnesbyrd om Jesus for mennesker, der bor der. For tyrker, for pakistanere, for danskere, folk fra Nepal, Bangladesh, og you name it. I Ishøj kommunen bor der folk fra, nej, jeg tror de siger, at der bliver talt 112 forskellige sprog i Ishøj kommunen. Vær med til at bede for det, og se det som en udfordring, også for jer, som bor her. Jeg tror jo i virkeligheden ikke, I bor lige her uden for huset her, eller lige rundt omkring her. I bor mange forskellige steder. Det har jeg lyst til at minde jer om, og bede jer om at tage med i jeres bønner. Vi skal være sammen om et afsnit fra Paulus' brev til Titus. Og jeg har sat som overskrift, læg vægt på og gør godt. Jeg tror, at det måske er et tema, som vi ikke så ofte tager frem. Men når vi læser Paulus' breve, så er det interessant at lægge mærke til, hvor stor en del af brevene, der i virkeligheden er anvisninger til, hvordan vi skal leve. Vi kalder dem nogle gange formaninger. Hvis du tager Efeserbrevet for eksempel, så er halvdelen af Efeserbrevet meget tydelige anvisninger til, hvordan vi skal leve. Og en meget stor del af brevlitteraturen er i virkeligheden anvisninger til, hvordan vi skal leve. Og nu vil jeg tage jer med her i brevet til Titus. Og det er et helt til sidst, og jeg plukker noget ud. Kapitler og vers var jo ikke noget, Paulus han skrev. Det er noget, der kom til siden. Så jeg tager jo noget ud, og så synes jeg, når I så kommer hjem, så tager Titus brev frem. Det er kun tre små kapitler. Og så læs det igennem. Det, som jeg ikke når at berøre her, det kan I få med og sætte det ind i sammenhæng. Jeg har teksten heroppe, men det er fint, hvis I sidder med jeres Bibel. Og så lad os læse teksten her, fra vers 3 og til vers 8. Vi var jo også selv fremmed en gang uforstandige og ulydige og på afveje. Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi levede i ondskab og misundelse. Vi var forhat og hadede hinanden. Men da Guds, vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os ikke, fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser. For at vi gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Troværdigt er det ord. Og det vil jeg, at du skal indprænte, Så de, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt. Det er godt og gavnligt for mennesker. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus, du gode Helligånd, nu beder vi om, at du vil komme og åbne dit ord for os. Gør det stille i vores hjerter, og at du vil tale til os, så vi kan høre, at det er dig, der taler. Mind os om, hvem du selv er. Mind os om, hvad det er, du har gjort. Og mind os om, hvad det er, du vil, at vi skal gøre. Jesus, uden at du gør det, der er det forgæves. Amen. Se, Titusbrevet, det er lidt interessant. Hvis vi spørger, hvornår Titusbrevet blev skrevet, kan I se noget for mig? Ja, det kan I måske. Hvis vi spørger, hvornår Titusbrevet blev skrevet, så må vi sige, at det ved vi faktisk ikke helt sikkert. Titus er for eksempel ikke nævnt i Apostlenes Gerninger. Det er lidt mærkeligt, at Titus ikke er nævnt i Apostlenes Gerninger. Vi ved fra Galaterbrevet, at Titus han var med Paulus i Jerusalem. Vi ved også fra 2. Korintherbrev, at Paulus tog Titus og sendte ham til Korinth, for at Titus skulle være den, der skulle rydde op i nogle af alle de uordentlige forhold, der var i Korinth, i menigheden i Korinth. Så der er ingen tvivl om, at Titus har været en meget central medarbejder for Paulus. Vi læser heller ikke i Apostlenes